Patri, sol fiori, sol sunzui, duch, amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, capitolul 2, sfârșitul cuvântului, sfârșitul discursului Sfântului Apostol Petru. Dacă vă aduceți aminte, n-am insistat foarte mult asupra prorocilor pe care Sfântul Apostol Petru prorocile, adică cuvintelor de la Sfântul Apostol David, de la Sfântul Proroc David, de la Ioil. La Ioil am insistat puțin mai mult, dar asupra multelor versete pe care Sfântul Apostol Petru le folosește, mai ales de la Sfântul Proroc David, n-am insistat foarte mult, aș fi și foarte mult de explicat. De fapt, în aceste câteva versete luate de la Sfântul Proroc David, se cuprinde aproape toată prorocia, în chintesența Sfântului Proroc David despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. De aceea e foarte mult de spus și n-am insistat asupra interpretării teologice profunde a acestor versete, pentru că ar trebui să ne oprim și eu un discurs destul de sec, destul de ancorat în dogmatică și ar fi obositor pentru voi. Dar vi-l citesc cuvântul pe care Sfântul Apostol Petru îl spune despre David și prelând anumite prorociri ale lui David. Se folosește de David foarte mult, Sfântul Apostol Petru, cu știință și cu bună știință, pentru că evreii îl aveau la mare cinste pe Sfântul Proroc David, aveau nădejde că dacă David a primit de la Dumnezeu promisiune, și ei ca neam vor fi iertați și vor rămâne ca neam, vor dăinui, pentru că Dumnezeu s-a jurat lui David. Dumnezeu s-a jurat lui David. Dumnezeu s-a jurat lui Avram. După aceea au fost căderi mari în neamul care a venit până la David și multe dezamăgiri au venit peste în neamul evreilor pentru Dumnezeu. Dar pentru David, chiar Dumnezeu spune în nenumărate momente, nenumărate, în sens că foarte multe, în foarte multe momente spune, dar pentru David, robul meu, vă voi ierta. Dar pentru David, robul meu, adică atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe David și smerenia lui și blândețea lui și milostivirea lui, atât de mult a iubit-o Dumnezeu încât a reînnoit jurământul, legământul, era un legământ. A reînnoit legământul lui Avram, legământul cel vechi. De fapt, Dumnezeu a făcut un legământ cu Adam în rai atunci când a vorbit despre într-un fel de proto-evanghelie. Ce înseamnă proto-evanghelie? Evanghelie înainte de evanghelie. Ce înseamnă evanghelie? Evanghelie înseamnă bună vestire. Și Dumnezeu a făcut o bună vestire în rai înainte de buna vestire a evangheliei. Și a spus atunci, după ce a zis că i-a scos afară din rai, sau oricum le-a spus, ce ai făcut, de ce ai greșit, iată, de acum pământul va fi blestemat datorită ție, în sudoare îți vei câștiga pâinea ta, în osteneli, în greutăți, pământul va da spin și pălămidă, îi spune lui Adam, iar femeia îi zice, iar tu în multe dureri vei naște copiii tăi. Și toate celelalte de care le spune și lui Adam și Evei, și cumva părea nicio ieșire, deci nu, cu moarte vei muri. Așa ți-am spus, nu ți-am spus că vei muri? Vei muri. Pământ ești și în pământ te vei întoarce, spune Dumnezeu omului. Toate păreau fără nicio ieșire, fără nicio șansă de scăpare. Deși în sine nașterea de prunci era o șansă de scăpare, adică nu era moartea neamului întreg omenesc, era o undă de nădejde, că nu, chiar dacă murim, rămâne cineva în urma noastră. Ne moștenește cineva firea, felul de a fi. Rămâne ceva din noi, dar e atât de palidă această nădejde încât era în sine. Dar nu se limitează numai la atât Dumnezeu și nu asta e proto-evanghelia. Proto-evanghelia este aceea că când zice Mântuitorul dușmănie voi pune, se adresează șarpelui. Deci termină cu oamenii și se duce la șarpe, îi spune de ce ai făcut asta. Ei nu mai întreabă de fapt de ce ai făcut asta, ci spune blestematurile și toate celelalte și după aceea zice dușmănie voi pune între seminția ta și seminția femeii acesta, deci după ce zice de seminții, de urmași din femeie, și foarte interesant că zice urmași din femeie, nu zice urmași din femeie și bărbat. Și zice, acesta, urmaș al femeii, adică Hristos, care s-a născut din femeie fără de bărbat, el nu s-a născut din bărbat și femeie, ci din femeie s-a născut, și zice, între seminția ta, a ta, femeii, între seminția femeii, și cu înțelesul ăsta era că se va naște din femeie cineva care nu va fi din bărbat, ci se va naște numai din femeie, va lua partea omenească numai din femeie, iar partea cealaltă este cea dumnezeiască. Și zice, acesta, zice la masculin, acesta îți va zdrobi capul, acesta din seminția femeii îți va zdrobi capul, iar tu îi vei înțepa călcâiul. Deci zice, n-are rost să intrăm în... Am vorbit atunci când a fost, am explicat puțin mai îndelung cuvântul acesta, dar, de fapt, spune, acela va dezrobi neamul omenesc, îți va zdrobi capul. Deci toată vechea ta putere cu care ai robit neamul omenesc, că zice, ce ai făcut, blestematule? De ce ai făcut asta, ca și cum mi-ar zice diavolului? Și după aceea, cumva, dă nădejde omului că acest blestem al șarpului, această plagă nenorocită a diavolului care a acoperit neamul omenesc și care l-a făcut să creadă mai degrabă cuvântului diavolului decât cuvântul lui Dumnezeu, se va sfârși. Va veni cineva din seminția femeii care îi va zdrobi capul. Adică puterea cu care el șoptește nouă și cu care se vâră în inima noastră și cu care se face cunoscut și ar vrea să-l facem, ar vrea să facă să-l credem, este distrusă. Puterea, inima puterii lui e distrusă. Așa cum un șarpe, nu știu dacă ați văzut, și nu întâmplător Dumnezeu se referă la șarpe, și diavolul s-a făcut șarpe, pentru că nu știu dacă ați văzut că șarpele nu moare dacă îl tai, dacă, nu știu, orice îi faci. Dacă nu îi zdrobești capul, el nu moare. Dacă îi zdrobești capul, el continuă să miște până la apusul soarelui. Nu știu dacă știți. Sunt soiuri de șerpi. Eu am practicat. Dacă îi zdrobești capul, continuă să mai miște. Să mai miște. Deci nu moare întru totul. Mai mișcă până la apusul soarelui, după care moare. Așa este vorba bătrânească. Eu mi se părea că se realizează vorba, că așa era. Adică murea. Și altfel se înțelege, mai ales pentru cei care știu lucrul acesta, altfel se înțelege versetul, adică Hristos i-a zdrobit capul șarpelui, acum ce mai lucrează diavolul sunt zvâcnirile lui ultime, la apusul veacului acesta, la sfârșitul lui, la înserarea zilei acesteia a veacului în care trăim, el va muri definitiv. Va pieri ca putere. Până atunci încă se zvârcolește. Încă, dar capul lui s-a zdrobit. Hristos i-a zdrobit capul. Știți, asta e o mare promisiune, înțelegeți? Să nu e o vorbă așa. Dumnezeu nu l-a aruncat în lume așa, na, du-te, ești blestematule, necăjitule, nenorocitule, de ce ai făcut asta, gata, nu mai știu de tine. Nu, ci a spus o mare nădejde în care omul trebuia să creadă. Nu e așa. Și a spus-o mai ales femeii, vă dați seama, femeia care cumva, ea era în principal vizată, că ea a făcut primul pas și ei i-a vestit cea mai mare nădejde. Atunci, cum aceeași nădejde, deci a fost un fel de bunăvestire spusă femeii, așa cum mai târziu mai aici Domnului, altă Evă, a doua Evă, tot ea primește a doua bunăvestire. Acolo unde se mulțește păcatul, Dumnezeu mulțește harul. Dumnezeu nu-i nedrept. Dacă s-a mulțit păcatul la femeie atunci, că ea a făcut primul pas, Dumnezeu acolo a mulțit harul, acolo a mulțit darul, acolo a mulțit bunătatea, acolo a mulțit minunile. Și așa face Dumnezeu, că nu disprețuiește pe nimeni și nu vrea căderea nimănui, încât prin femeie s-a căzut atunci, ea a fost începutul căderii, prin femeie se va ridica neamul omenesc. Adică îi dă și șansa ca tot ea să ridice, tot ea, mai târziu, prin Maica Domnului, prin fiatul ei, să pună începutul mântuirii, să pună începutul ca posibilității venirii Mântuitorului în lume, prin faptul că a vrut și că a fost în stare să-L poată primi pe Dumnezeu, că a trăit în așa măsură și în așa fel și și-a crescut firea și s-a supus lui Dumnezeu în așa fel și la așa măsură încât să-L poată primi pe Dumnezeu în pântecele ei. Aceea a fost prima promisiune, prima mare protoevanghelie. Această promisiune părea că s-a sfârșit, părea că atunci când vine potopul peste om și când lumea atât de mult s-a depărtat încât Dumnezeu zice nu va sta Duhul meu în oamenii aceștia, că sunt numai trup. Înainte de potop, Dumnezeu așa zice. Nu va sta Duhul meu în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup. Deci oamenii deveniseră trup. Numai trup, numai la trup, se gândeau numai la trup, se potriveau numai la problemele trupului, își făceau, acolo își făceau probleme, acolo își făceau hambare, acolo își făceau... Toate erau legate de trup și de sfârnare și de mâncare și de... Asta era problema. Și Dumnezeu zice aceasta. Mai târziu Mântuitorul spune, la sfârșitul veacurilor va fi cum a fost înainte potop, că își mâncau și beau și se căsătoreau și făceau. Adică numai la cele ale veacului acestea se gândeau și se compară sfârșitul veacurilor tot așa. Deci omul numai pe trup va marșa, numai aici, trupul. Sufletul va dispărea tot mai mult, tot mai mult ca importanță, ca valoare, ca și existență în care crești și pentru care merită să faci ceva. Aproape că nu mai crezi. Dar ce să faci? Pentru cine? Psihicul. Nu există suflet. Așa, un psihic. Și psihicul e aproape supus, complet, trupului din perspectiva noastră. Îl poți regla cu medicamente, psihicul, poți face tot felul de lucruri. Și atunci... Da, oricum, părea că Dumnezeu a încheiat vechea promisiune a lui Dumnezeu, s-a rupt cu neamul omenesc, pentru că nu mai era Duhul lui în oamenii aceia, pentru că nu mai era, că erau numai trup, dar Dumnezeu, și pare că Dumnezeu chiar îi pare rău și i-a părut rău lui Dumnezeu, pare. E un cuvânt, că nu, de fapt, nu poate să-i pară rău lui Dumnezeu. Dar ca să înțelegem durerea lui Dumnezeu, Scriptura așa spune că i-a părut lui Dumnezeu rău că l-a făcut pe om, înainte de potop, atât de rău de căzuse om, atâta urăciunea păcatului putea să străbată lumea, începând de la păcatul vrăjitoriei și a farmecilor și a zodiilor și a până la desfrânare în toate felurile și în toate modurile și până la faptul că ei trăiau foarte bine și era o lume și o atmosferă pe care era prielnică pe pământ în a trăi cum vrei și cât vrei și multe sute de ani și asta era foarte prielnică spre păcătuire, spre a trăi așa nepăsător. Și văzând Dumnezeu atâta urăciune a păcătuirii, i-a părut rău că l-a făcut pe om. Deși nu e un cuvânt ca să ne facă să înțelegem cât de dureros e pentru Dumnezeu să-l vadă pe om în halul acesta. Și totuși, lumea s-a reînnoit după ce Adam, după ce Noe a ieșit din corabie, s-a făcut un nou legământ, a fost al doilea legământ. De fapt, era a doua proto-evanghelie. Dumnezeu din nou dădea șanse omului și zicea, nu te voi lăsa, nu te voi uita, de acum pământul nu va înceta, nici serile, nici nopțile, nici diminețile, nici frigul, nici iarna, nici zăpușala, chiar zice de zăpușală. Nu se vor mai sfârși. Adică e clară treaba. Vor fi și frigul și zăpușel până la sfârșitul veacului. Și e ca și cum ar spune, nu voi mai distruge pământul, voi lăsa să lucreze înainte și până la urmă se vor împlini ceea ce am spus atunci în proto-evanghelie. Deci se continuă promisiunea lui Dumnezeu. Din nou omul scade vârsta omului și mai mult la Noe, scăzuse într-o anumită măsură, dar la Noe scade mai mult până la Avram și iarăși lumea se pierde, aproape că nu mai era om să creadă lui Dumnezeu așa cum trebuie să creadă lui Dumnezeu. Avram se întoarce spre Dumnezeu din neamul părinților săi, neam care erau politeiști și el singur începe să-și pună problema, oare cum să fie mai mult Dumnezeu? Cum să stea Dumnezeu în dulap? Că se țineau pe acolo închiși statuietele. Cum poate Dumnezeu să încapă într-un așa mic loc? Cum poate să fie mai mulți? Nu poate fi decât unul. Și și-a întors inima spre Dumnezeu și Dumnezeu, văzându-l că vrea să-l cunoască, îi se descoperă. Îi se descoperă lui Avram și îl scoate din casa părinților săi și din neamul lui și ce ieși din casa părinților tăi și îl scoate de acolo și pleacă cu Lot, cu tot, cu nepotul său și îl duce departe spre țara Canaanului pe care Avram o moștenește și o câștigă, țara aceasta a Palestinei, de care Dumnezeu tot îi promite și spune, în această țară va fi un neam mare, neamul tău, din care aproape că numai că îi spune că se va naște un om care va mântui și despre care am vorbit eu la începutul veacurilor, când am zis că acesta va zdrobi capul șarpelui. Și se renoiește din nou prin Avram jurământul și promisiunea lui Dumnezeu cu omul și promisiunea venirii mesianice a lui Mesia, a mântuirii până la urmă, se renoiește prin Avram a treia oară și acum, de data aceasta, prin niște semne mult mai distincte și mult mai dure, care cumva trebuiau să țină, dacă până la Avram aproape că nu mai era niciun om să creadă cum se cuvine lui Dumnezeu și a trebuit singurul Avram să descopere primirea lui Dumnezeu pe Dumnezeu, Acum a pus rânduială prin Avram și băieții trebuiau să fie tăiați împrejur și neamul acesta se țină foarte strict, diferit de celelalte neamuri politeiste, pentru că combinarea cu celelalte neamuri politeiste îi duceau iară spre o împrăștiere totală, spre o necredință în Dumnezeu adevărat, spre a-L pune și pe Dumnezeu cel viu între ceilalți Dumnezei. Ne închinăm și la Baal, ne închinăm și la Astarta, ne închinăm și la oricine și să fie și El de acolo. Și atunci, dintr-o dată, dispare iară credința în adevăratul Dumnezeu și atunci Dumnezeu cu durere trebuie să pună restricții foarte dure de căsătorie. Bărbații să fie așa, femeile așa, pune niște legi mai aspre, care să țină strictețe mai mare și îi îndeamnă să-și țină neamul curat. Dar nu avea Dumnezeu, nu era problema că neamul lui Avram era curat și neamul lui altul era murdare. Pentru că mai târziu Hristos vedem că vine la celelalte neamuri și vede pe apostol la toate neamurile pământului și le spune la iudei de nenumărate ori și nenumărate pilde că nu v-ați dovedit vrednici, v-a dat Dumnezeu acelora împărăția. Mulți la puștele răsării vor veni și vor sta la masă lui Avram și lui Isaac și lui Iacob. Lui Avram era foarte important să zic Avram, că tocmai Avram primise promisiunea că din neamul acesta, neamul acesta va fi mare și zice, uite, la masă lui Avram, unde credeți voi că sunteți vrednici, că sunteți neamul lui, uite, va sta altcineva, va sta altcineva, pentru că nu sunteți vrednici. Vor sta alții, de alte neamuri pe care voi acum îi disprețui și voi uitați la ei de sus. Și așa era. Deci nu era vorba că Dumnezeu disprețuia aceste neamuri, ci era vorba că căuta disperat, aș zice, deși nu putem vorbi la Dumnezeu de disperare, disperat căuta Dumnezeu cale ca omul să-și păstreze credința adevărată cum trebuie, ca să se poată naște Hristos. El nu se putea naște așa într-un om sau într-o femeie care habar n-avea. Auzise și ea ceva. Trebuia să se nască într-un om care știa bine pe cine primește și care când îți dădea fiatul ei, fie mie după cuvântul tău, să știe ce fie mie, zice. Adică nu, am zis și eu, m-a întrebat cineva așa din văzduh și am zis, da, bine, bine. Nu, Dumnezeu nu venea să vină, e ca și cum ai zice că droghezi o fată și zici, mă iubești? Da, te iubesc. Mă iubește! Gata, ne luăm în căsătorie, ne căsătorim, merge repede la, ăla nu înțelege nimic de pe la starea civilă și te căsătorește. Și tu poți te lauzi că gata, ce fericit ești tu că ai drogată și nu știu ce. Nu, aia nu-i dragoste. Ei, Dumnezeu nu vrea așa ceva. Deci nu vrea un inocent, un copil naiv, habarnist, care nu știe pe ce lume e și care e luat de undeva într-un neam și a zis, da, că ea nu știa ce zice și cui zice. Ci Maica Domnului știa bine cui zice și ce zice. Și știa bine Vechiul Testament, îl cunoștea foarte bine și știa bine legământul lui Dumnezeu. Știa toate lucrurile acestea. Cei ce vor să înțeleagă lucrul acesta, să citească capitolul 2 și 3 de la Luca și să vadă că acolo, în cuvântul Maicii Domnului către Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, folosește zeci de citate din psalmi și din toți prorocii Vechiului Testament. Zeci. Noi când citim Evanghelia, zicem numai o mică parte din discursul Maicii Domnului la întâlnirea cu Elisabeta. El e mult mai lung, e aproape un capitol, în care ea vorbește și spune. Și discursul ei, cuvântul ei, forma numai din, aproape că cuvintele ei sunt puține, e forma numai din citate din Vechiul Testament de la toți prorocii, în care ea explica Elisabetei ce s-a întâmplat cu ea. Că uite, promisiunea ce veche, spus lui Avram, uite ce a zis David, uite ce a zis Ezechiel, Esaia, Ieremia, Ioil. Deci vă dați seama, ea știa bine lucrurile astea. Nu era așa o copilă naivă care nu înțeleg nimic, dar hai să facem. Știți? Deci să nu vă închipuiți așa pe Maica Domnului. Cei mai mulți avem impresia asta că Maica Domnului era așa o fecioară dintr-un trib al lui Iuda care, na, era naivă și curată și a luat-o Dumnezeu și s-a făcut Maica Dumnezeu. Nu, era curată. Era inocentă, dar era înțeleaptă. Era lucidă, știa ce face. Ei, Dumnezeu numai într-un asemenea om putea să vină în care știa, acel om știa bine ce face când zice da, fie mie. Care se cuprindea parcă toată înțelepciunea omului și toată hotărârea lui într-un om. Și tot ce s-a adunat dintr-un neam întreg de așteptare și de gândire și de așteptare a lui Mesia s-a adunat și acolo în inima și mintea acelei fetițe care a învățat în templu timp de 14 ani toată înțelepciunea, tot ce trebuia să învețe din vechiul neam evreiesc și din toată înțelepciunea de până atunci. De aceea să stă Dumnezeu să țină neamul ăsta așa strâns, să-l îndepărteze de prostii, de greșeli, de învățături greșite, de zodii, de nu știu ce, de nu știu ce, pentru că toate acestea l-ar fi îndepărtat cu mult ca să poată veni vreodată Dumnezeu să poată să se sălășuiască, să poată veni în lume și să poată fi primit așa cum, cu tot sufletul și deschis și știind bine pe cine primește. Numai așa putea. Și atunci a ținut neamul acesta foarte strâns, foarte. Și de multe ori pare că Dumnezeu îi încurajează în, în mândriile lor și în bățășenile lor, nu îi încurajați, dar îi zice, sunteți neamul meu, trebuie să vă țineți tari, nu vă lăsați după amorei, nu vă lăsați după filisteni, nu faceți aia, nu faceți aia. Uneori pare astru Dumnezeu, pentru că nu mergea altfel. Ei luau robi, știți ce făceau? Iar din ținutul acela să nu luați niciun rob și chiar zicem uneori să fie uciși toți de acolo dacă după război. Aceia venea un război, păi după război ucideți-i pe toți. Și noi, vai, cum a zis Dumnezeu asta? Păi în primul rând, înainte Dumnezeu, moartea, ce este moartea celor decât mutarea la Dumnezeu, a lor, nu? De astăzi se ocupă Dumnezeu ce va fi cu sufletele celor. Eu am încredințare că acei oameni care n-au știut și s-au născut într-un neam străin și n-au știut cui se închine, Dumnezeu nu i-a bajocorit și e Tatăl adevărat. I-a primit altfel decât credem noi. Dar de ce Dumnezeu părea așa de aspru la prima vedere? Pentru că aceștia luau robi. Asta făceau. Luau robi. Își luau roabe, robi și aduceau în casele lor și aceștia veneau cu toată încredința asta păgână, cu toate vrăjitoriile, cu toate farurile. Și ăștia cădeau foarte ușor în așa ceva. De-abia așteptau. Dacă citiți cu atenție Vechiul Testament, o să vă mintiți cât de jos erau căzuți evreii tot timpul și trebuie să mai vină cât un rege ca Ezechiel și ca altul și ca altul și ca altul și întăriți de proroși ca Isaia, ca Eremia să mai ridice din când în când neamul la măsura la care Dumnezeu îl vrea. Că și așa cu toate restricțiile erau mai tot timpul în idolatrii și în greșeli. Cam cum citiți, dacă vreți să vedeți așa, cam cum a fost neamul iudeu și cât de greu s-a ținut adevărul credinței cu toate restricțiile pe care le-a pus Dumnezeu, citiți măcar la Regi 3 și la Regi 4 la Ilie. Să vedeți Ilie, deci el vine într-un neam care se declara evreu, se declara fiul lui Avram, dar erau păgâni, erau aproape păgâni, nu mai știau cui se închină. Ei ziceau că se închină Dumnezeu adevărat, dar se închinau și la toți ceilalți zei. Și le plăcea, foarte mult le plăcea. Era interesant. Era mult mai interesant decât un singur Dumnezeu. Cum zicea Cioran, mie îmi place, Doamne, să fie mai mulți zei. Mă supăr, până mă duc la ăla. Nu mă înțeleg cu unul, mă înțeleg cu celălalt și facem o legătură ca să mă apere de lor. Deci era, îi plăcea așa și la toată lumea le place așa. E chestie interesantă. Te apuci de băut, îți place să te duci la Bacchus, să faci petrecerile lui Bacchus. Îți place desfrânarea, ai destui zei cu desfrânarea și cu sărbători speciale în care să faci ce vrei tu. Orice îți place era cumva raportat sau închinat unui zeu, unde îți plăcea ție și făceai ce vrei tu până la urmă. Și toate fricile tale erau cumva repartizate la un zeu sau la altul și te făceai tot felul de jertfe și rezolvai treaba. Și erau chestii de jertfe, dar nu de o schimbare interioară niciodată. În fața zeilor nu conta schimbarea interioară, ci conta jertfele. Ce îi dai? Ce îi dai? Și era mult mai ușor să-i dai ceva. Îi dai ceva. Viței, porci, tot ce prindeai pe acolo. Îi dădeai și ei, erau foarte bucuroși. Chiar și pe copilul tău, dacă era nevoie, îi dai și ei erau foarte fericiți. Dar tu scăpai. Nu trebuia să te schimbi tu. Așa ceva numai Dumnezeu cerea. Dumnezeu acesta al iudeilor și pe Dumnezeu nostru creștin, al adevăratul Dumnezeu. Ori asta nu prea le plăcea la oameni. Foarte greu cu schimbarea asta. Să mă schimb, să fiu așa, să fiu așa, să mă domn. E mai bine la zeii ăia. Zeii ăia făceai ce vreai și te duceai acolo, făceai o jertfă și îți ierta toate păcatele, Doamne ajută, și iară te făceai, Doamne ajută, la zeii aceia. Și după aia iară făceai toate păcatele la pene răsuflate. Și dacă era cumva supărat vreun zeu care a fost prea bucuros așa, îi mai duceai și lui o jertfă și se rezolva treaba. Adică cam așa se vedeau lucrurile și Dumnezeu încerca să păzească neamul acesta de toate această... Aceleași ispite veneau cu ei și din Egipt când au venit, când au rămas în Egipt 400 și ceva de ani. Aceleași ispite, aceleași zei, aceleași idei. De ce credeți că se revoltau așa de repede împotriva unui Dumnezeu care făcea asemenea minuni cu ei? Și ei totuși priveau cu multă, multă dulceață înapoi și ziceau ce bine era în Egipt, cu căldările de cărnuri ale egiptenilor. Și aduceau aminte de petrecerile ce le făceau. Era fain în Egipt, știi? Adică distracție, destrăbălare, făceam ce vream. Aici, domnule, era... Deci era Dumnezeu lucruri foarte mari. Iar 3 zile să nu vă atingeți de femeile voastre, nici femeile să nu vă atingeți de bărbații voștri, că vă înfățișați Dumnezeului celui viu. Aoleo, 3 zile! Mi se părea foarte greu. Așa ceva nu se cerea în vechi, acolo, la iudei, la egipteni. Dumnezeu ăsta ce tot vrea de la noi? Era mai bine în Egipt. Și lucruri de felul ăsta se întâmplau. Și a trebuit aceste firi, deja întinate și împătimite de vechile concepții de viață, și care greu se puteau raporta desăvârșit numai Dumnezeu ca la Dumnezeu și să-i se închină lui, a trebuit să moară toți. N-a rămas niciunul. S-a 40 de ani Dumnezeu i-a purtat prin toate pustiile, puteau să ajungă în câteva luni în Țara Sfântă. În câteva luni. 40 de ani s-au tot plimbat așa și au făcut tabere de câte un an, de câte jumătate de ani și iarăși, 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 până a murit ultimul om care a ieșit din Egipt. Moise. Ultimul om. Iosua a mai fost singurul care a fost în Egipt și n-a murit, a fost Iosua. Și toți au murit și când au ieșit curați. Deci copiii care se născuse nu mai știau, au zis răi cum a fost în Egipt, dar nu mai aveau dorința aia pătimașă sau așteptările sau dorința de a se întoarce înapoi, ei nu mai știau de așa ceva. Și ei au intrat în Sara Sfântă cu bucurie, slujindu-L pe Dumnezeu, cât au putut, că după aceea s-au dovedit și ei de multe ori. Cu multă osteneală a ținut Dumnezeu acest neam și pe noi ne ține cu multă osteneală. Și de aceea par de multe ori foarte restrictive tot ce le spune El. Par, dar nu sunt. Și așa restrictive și tot aproape de-abia. De-abia s-a ținut, de-abia s-a ținut ceva. Și deci s-a reînnoit la Avram, atunci mai restrictiv, cu tăierea împrejur, cu tot felul de rânduieri. S-a mai făcut o promisiune a lui Dumnezeu la Moise, iarăși căzuse poporul acesta, se împrăștiase, se înrăise frații lui Iosif, făceau ce a făcut. Nimic nu mai era din vechiul, din strămoșul lor Avram aproape, în frații lui Moise. Și a făcut Dumnezeu de i-a dus în țară străină și i-a ținut printre egipteni și i-a făcut slugi acolo și au trăit ca niște slugi. Și așa încetul cu încetul și-au întors iară firea spre Dumnezeu cel adevărat. Și-au întors iară dorința și așteptarea spre un Dumnezeu adevărat care îi scoate din pământul ăla și care le face cu ei minuni mari. Și așa salvează iar neamul acela. Și poartă din pustie și cu Moise face un nou legământ. Legământul lui Moise. Legământul cu Moise. Prin legile, cele 10 legi și toate celelalte, multe. Este a... Deci la început, cu Eva, cu Noe, cu Avram, cu Moise, al patrulea legământ, dar care înnoia aceeași promisiune. Înnoia tot timpul aceeași promisiune a venirii Mântuitorului, a mântuirii, a unei posibile ieșiri din valea morții acesteia, pe care Dumnezeu o înnoia din nou cu el, o înnoia și o amintea prin Isaia, o amintea prin marii proroci, despre împărăția care nu este trecătoare, despre cel ce va veni și va stăpâni fiul lui David și toate celelalte pe care le spune acela mare va fi. Și cu David aș putea zice, este a cincea promisiune cu David, prin David, în care Dumnezeu îi se jură că din neamul lui va ridica pe acest Mesia. Că nu va pieri neamul acesta pentru David. Pentru David. Vă dați seama, pentru David. Și așa, și Dumnezeu spune, n-ați făcut aia, ați căzut în păcatele alea, dar pentru David vă voi ierta. Dar pentru David, și unde? Nu înțeleg cum citesc protestanții chestiile astea, că aici nu văd. Pentru David, i-am promis lui David, nu. Cum adică în Vechiul Testament, unde așa zice Dumnezeu, da, păi în Noul Testament, nu? Cum să nu zică la cei care au murit pentru Dumnezeu, pentru Hristos, cei care au pierit în pustietăți adânci, ostenindu-se pentru Dumnezeu, cum n-o să zică el, dar pentru Cleopa, Arsenie și Steinhardt, hai că vă mai iert puțin. Nu o să zică Dumnezeu, o să zică. Și cred că și zice tot timpul, că nu știm de ce ne mai ține. Deci cu David se înnoiește din nou legământul acesta și era ultimul legământ pe care iudeii îl știau. Era ultimul, prin David. Pentru că Dumnezeu i-a promis și era clar scris, stipulat în psalmii lui David, când Dumnezeu i-a spus că nu va pieri, nu vor pieri și că din neamul lui David se va ridica un stăpânitor mare, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Nu va avea sfârșit. Era ceva de neimaginat. Nu știu ce își puteau imagina ei, dar ei credeau că totuși o chestie pe pământ pe aici. Deși se vedea clar că așa ceva nu poate fi. Isaia, vorbind de acea împărăție, zicea și acolo leul și cu iedul vor sta împreună, tolăniți în iarbă, împreună, șarpele și nu știu ce, și ăla așa. Deci e ceva care nu există pe pământ. Știți, adică, din tot ce spun profeții, așa ceva nu există pe pământ. Dar totuși iudeii, în copilăria lor, au crezut că e o chestie totuși pe pământ ce se va întâmpla. Și de aceea le era foarte greu să creadă pe Hristos, deși vedeau că El vorbește o împărăție veșnică alta și cumva care adeverea toate profețiile Vechiului Testament și tot ce se spusese Pentru că acea împărăție nu are sfârșit, nu este din lumea aceasta, nu pentru veacul acesta, dar tot era foarte greu pentru iudei să lase veacul acesta. Să zică, chiar așa m-am trăit aici, ne-am ținut ca... Ne-a spus Dumnezeu, voi sunteți poporul meu, toate astea și gata, nu mai suntem poporul lui Dumnezeu și gata, nu aici pe pământ și gata, nu asta e țara făgăduinței. Pe unde să fie altcineva? Și nu puteau lăsa asta. Era foarte greu să lase. Dar oricum, dacă era un punct sensibil pentru iudei, era acela că din neamul lui David va veni Mesia. Asta o știau. Era ultimul legământ între Dumnezeu cu ei. Și de aceea demonizații strigă fiul lui David, și probabil că iudeii se cutremurau când auzeau, pentru că știau că fiul lui David trebuie să fie cel care va veni și va întemeia împărăția așa fără sfârșit, Mesia. De aceea orbi strigă, fiul lui David, milostivi mie, sau atâtea și atâtea și atâtea locuri și atâtea și atâtea situații se amintește de fiul al lui David, din neamul lui David, din seminția lui David. Și de aceea se insistă, Luca insistă și Matei insistă pe început, pe nașterea Mântuitorului, ca să-și aducă aminte iudeii, mai ales la Matei, să-și aducă aminte iudeii că Matei a scris Evanghelia iudeilor, să-și aducă aminte iudeii că erau prorociri care spuneau, iar acest Mesia trebuie să vină din Betleemul iudeii, de unde era neamul lui David. Neamul lui David era din Betleem. Și de aceea Natanael a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun? Păi ce să fie din Nazaretul Galilei, care e la 100 km de Betleem? N-are ce să fie, adică Galileea. Ei știau bine că din Betleem, când a întrebat Irod pe proroci, pe preoți mari, de unde trebuie să vină Mesia? Și a zis, din Betleemul iudeii. Și a știut el. Aha, cam acolo s-au dus magii. Merge și tăiați pe toți pruncii de dâna și mai în jos. Deci ei știau, prorociile erau despre Betleemul iudeii. Și de aceea Matei vorbește cu atâta atenție cum a ajuns să se nască Mântuitorul în Betleemul iudeii și el era din Nazaret, adică Fecioara era din Nazaret. Era... Acolo a crescut, acolo au fost părinții. Cum a ajuns? Și faptul că Octavianus a cerut să se facă recensământ mare al întregului neam din tot imperiul, al tuturor neamurilor din tot imperiul roman și fiecare trebuie să meargă la casa lui din ce neam se trăgea și Iosif s-a dus la casa de unde se trăgea el, din casa lui David. Și s-a dus acolo, dar... se înțelegea pentru iudei, mai ales că Maica Domnului era singura fata, singura fiica a părinților. Dacă erai singurul copil al vreunui părinte, ori băiat, ori fată, nu conta, dar mai ales ca fată, nu aveai voie să te căsătorești în afara neamului tău. Pentru că se socotea că se sfârșește neamul tău. Trebuie să te căsătorești cu cei din neamul tău. Și deci faptul că bătrânii aceia au hotărât să o căsătorească cu Iosif, era clar că ea și era din neamul lui David. Erau iudeeni îndepărtate. Și a zis, trebuie să căsătorim că e singură. Deci pentru iudei astea erau lucrurile uzuale. Ei nu mai stăteau să le explice Matei, știți, că nu știu ce. Și de aceea, și când explică neamul lui Iisus Hristos, zice, iar Adam a născut, Avram a născut, Moise a născut, merge mai jos, David a născut. Și acesta s-a născut pe Iosif. Și noi zicem, dar ce legătură are cu Iosif, domnule, că Iosif și Mântuitorul s-a născut din Maica Domnului. Dar pentru ei era foarte clar că dacă ea era singură la părinți și unica fiică, trebuia căsătorită cu unul din neamul ei și dacă Iosif era din neamul lui David, și ea e din neamul lui David. Înțelegeți? Și mai ales că ei mergea pe bărbați neamul. Și atunci ei mergeau pe Iosif. Undeva la încrengăturile era și Maica Domnului, dar nu mergea pe Maica Domnului, mergea pe Iosif în jos. Înțelegeți? Asta era foarte simplu. Că noi zicem că și ce legătură are, că nu e Mântuitorul din neamul Iosif, dacă nu, din neamul lui David, că numai Iosif e din neamul. Nu e adevărat, și el e. Și de aceea s-au dus să se numere în Betleemul iudeii și se insistă cum s-au dus și cum n-au avut unde să stea. Și toate astea pare așa că ar părea că Matei și ceilalți apostoli care mai vorbesc, vorbesc așa ca un fel de bat obrazul omenirii, n-ați primit pe Dumnezeu. Nu e adevărat. Nu vedem niciun fel de afectivism de tipul ăsta și nici că Dumnezeu nu i-a pus în mintea lui Avram, lui Matei să zică, vezi, nu m-ați primit, vezi, ce oameni sunteți voi. Nu judecă Dumnezeu, că știa că oamenii n-au unde-l primi, că veneau din toate părțile lumii, că a fost greu, că nu simțim nicio judecată. Și acolo lucrurile astea se vorbesc și se explică numai ca să înțelegem cum de s-a născut Hristos în Betleemul iudeii. Și unde s-a născut. Și cum a venit peregrin de prin Nazaret, neavând unde să se nască, s-a născut într-o peșteră unde stăteau vitele. Și acolo a intrat să se adăpostească ca începuturile nașterii. Și s-a născut. Smerit. Dar el era din Betlehem, era din neamul lui David. Și de aceea aici insistă atât de mult Petru pe David și pe prorociile pe care le-a spus David în psalm. Pentru că vrea să le spună, știți, el e din neamul lui David. Uite ce zice David, el este, uite ce zice David, el este, uite ce zice David, el este. Și pentru ei era ceva extraordinar. Da, dacă David zice și el este, gata, credem. Și să vă spun, să vă citesc ce zice despre David. Pe acest Dumnezeu l-a înviat, pe acesta Dumnezeu l-a înviat pe Hristos, dezlegând durerile morții, data trecută am vorbit mai mult de dezlegarea durerilor morții, dacă vă aduceți aminte, deoarece nu era cu putință ca el să fie ținut de ea. Și începe cu David. Căci David zice despre el, pe Domnul îl vedeam pururea înaintea mea, căci el îmi stă de-a dreapta, că eu să nu mă clatin, de aceea inima mea s-a veselit și limba mea s-a bucurat, chiar și trupul meu se va sălășui într-o nădejde, că nu-mi vei lăsa sufletul iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău, adică Hristos, să vadă stricăciunea, că zice, nu, că nu era cu putință să fie ținut el de moarte, și mai zice, păi uite ce zice David, că cel sfânt al tău nu poate să vadă stricăciunea, că despre el vorbea. Cunoscute mi-ai făcut căile vieții, cu fața ta de veselie mă vei umple, adică tot ce se va întâmpla cu Mântuitorul și învierea lui va face mare bucurie lumii. Și după aceea, bărbați, frați, cu vine s-a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David și începea mai mult să vorbească despre David Petru. Că și el a murit și a fost îngropat în mormântul său. De ce zice și el a murit? Pentru că zice că să nu credeți că prorociile lui acestea au fost despre el, despre David. Că e tocmai zisese înainte că nu vei lăsa sufletul iad, nici îl vei da pe cel sfânt al tău să vadă stricăciunea. Și el zice, dar și David a murit. Deci să înțelegeți că lucrurile astea nu sunt despre David. Ca și cum ar zice, acum dacă interpretați textul ăsta, să nu credeți că e despre David, că el nu va vedea stricăciunea, că a văzut. Și zice, uite, bărbați, frați, cu vine s-a vorbit cu îndrăznire către voi despre patriarhul David, că și el a murit. Cu îndrăznire în sensul că nu vreau să vă jinesc. Dar patriarhul David este între noi și el a murit, a fost îngropat în mormântul său, este la noi până în ziua aceasta, deci știi mormântul lui, e aici, deci a văzut stricăciunea, de asta zice cu îndrăznire, nu vreau să vă jinesc, ca și cum spune. Știu că îl cinstiți, știu că îl iubiți. Dar vreau să vă spun că nu despre el era vorba când zicea că nu va vedea dreptul stricăciunea. Până în ziua aceasta este trupul lui la noi și știm, dar el, profet fiind și știind că Dumnezeu i s-a jurat cu jurământ să-i așeze, și iar amintește jurământul acesta la care îi țineau foarte mult, să-i așeze pe tron din rodul capsei sale, mai înainte văzând despre învierea lui Hristos a vorbit că sufletul său n-a fost lăsat în iad, deci vedeți, acum spune, deci despre Hristos era vorba, nu despre David. Nu, sufletul său n-a fost lăsat în iad, nici trupul său n-a văzut stricăciunea. Și pe aia zice, Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus. Deci el este despre care zice David că este din coapsele lui și el este Mesia. El este. Căreia noi toți suntem martori. Deci noi suntem toți martori că l-a înviat Hristos Dumnezeu pe acesta. Deci înălțându-se de la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, adică faptul că a revărsat peste ei Duhul Sfânt, el l-a revărsat pe acesta așa cum vedeți voi și auziți acum. Revine la ceea ce spusese la început. Că David, iar revine la David, că David nu s-a suit la ceruri. Deci nu despre el e vorba că s-a suit la ceruri. Dar el a zis, zisa Domnul către Domnul meu, șez de-a dreapta mea până ce îi voi pune pe vrășmașii tăi așa în picioarele tale. Adică ca și cum ai zice, stă David de-a dreapta lui Dumnezeu, că zisa Domnul, Domnului meu, către Domnul meu. E folosit același cuvânt. Elohim. Zisa Elohim către Elohim. Este foarte complicat așa la prima. Cum adică? Ce Dumnezeu zice către alt Dumnezeu? Pentru evrei era de neînțeles. Pentru că zici, cum? Păi sunt doi Dumnezeu? Da. Pentru Petru era clar că e trăime. Dar pentru evrei nu înțelegeau nici cum versetul ăsta, că zisa Domnul, Domnului meu. Zise Elohim către Elohim, zise Dumnezeu către Dumnezeu. Zisa Dumnezeu către Dumnezeul meu, șez de-a dreapta mea, adică Tatăl zice, șez de-a dreapta mea, așa cum stă și acum, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, și stă de-a dreapta Tatălui și iar va să vină cu slavă. Șez de-a dreapta mea, până ce îi voi pune pe vrăjmașii tăi așa în picioarele tale. Și el zice, căci David nu se sui la cer, deci nu e David ăla. Și ce? David e Domnul și Elohim? Nu e Elohim. Și zice, așadar, cu încredințare, să știți voi, toate casele Israel, că pe acest Iisus pe care voi l-ați venit Dumnezeu, l-a făcut Domn și Hristos și l-a așezat de dreapta sa. Ăsta este Hristos. Dar cu câtă finețe a ajuns la asta, cu câtă atenție așa le-a explicat cuvântul lui David, fără să-i jignească, că David ăsta era un mic copil față de, să vă spunem, nu. Și putea să zic așa, că era adevărat. Dar n-a vrut să-și jignească, cu multă finețe a urcat așa printre inimile lor și printre orgoliile lor, ca să nu se tulbure. Iar ei, auzind aceasta, au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați, frați, ce să facem? Deci, de-abia acum, după ce le-a spus de a cincea promisiune, a cincea jurământă lui Dumnezeu cu David, i-a atins acolo unde era, așteptau, unde știau, tot știau. Mulți uitaseră de Avram, mulți uitaseră de jurământul cu Noe, mulți uitaseră de jurământul cu Eva și cu Adam de la începuturi. Mulți uitaseră poate și de Moise, dar de David nu uitaseră, că era ultimul. Era cu 1000 de ani înainte de lucrurile acestea. Cu 1000 de ani. Era puțin față de 7000, erau 6000, 5000, câți au fi fost? Nu 7000 erau atunci, 5000. Deci, era puțin. Și atunci ei erau atenți la ce a zis Dumnezeu lui David. Le răsuna. Prorocirile și psalmii lui David erau rugăciunea comună a lui Israel. Ei se rugau cu psalmi. Și zice Luca, și se retrăgeau în grădina Ghețimanii și se rugau psalmi cântând așa cum era obiceiul. Deci cântau psalmi. Mântuitorul cu apostolii cântau psalmi. Vă dați seama? Cântau psalmi. Era ceva foarte firesc. Poporul evreu cânta psalmi. Și acum, dacă vă duceți, tot timpul se auziți la zidul plângerii cântând psalmi. Asta fac. Cântă psalmi, știți? Tot făcând așa. Dacă vă duceți la mormântul lui David, se cântă ziua și noaptea stau acolo evrei mai mulți și cântă psalmi. În mormântul lui David, mare, cum o și zice David, că mormântul lui îl știm și este la noi. Adică sub Sion, partea de jos a Sion, mai complicat. Oricum, acolo, pe Sion, în mormântul lui David. Și cântă neîncetat psalmi. Asta e rugăciunea lor. Asta e și ei știau psalmi. Și atunci Petru, cu multă înțelepciune, vorbește din ultima promisiune, din psalmi, pe care toți știau, toți. Și zice, păi cum n-a zis Dumnezeu așa? Păi David era acela? Nu era David. Cine e acela? Acesta pe care voi l-ați strigni și iată acum Dumnezeu l-a pus de dreapta și uite ce arată pe noi, ce minune arată pe noi. Și a cucerit. El le-a spus adevărul. Le-a spus-o cu multă finețe și cu multă înțelepciune și cu multă blândețe. Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Teofilac zic, iată ce poate blândețea și ce nu poate asprimea. Că dacă spunea cu asprime, nu rezolva nimic și poate îl omorau cu pietre, dar așa cu multă blândețe și cu multă înțelepciune, așa cum zicea Macarie, cu vorbă bună și pe cel rău îl faci bun și cu vorbă rea și pe cel bun îl faci rău. Adică, așa zicea Sfântul Mare Cuvios Macarie și așa și era. Știți că el are chiar întâmplarea aceea în viața sa când este chemat la un praznic undeva la o chilie, la o mănăstire, să participe la hramul mănăstirii aceleia, chilie aceleia, și el spune ucenicilor săi, mergeți înainte, că eu sunt bătrân și vin mai pe urmă, lăsați-mă și mergeți și mai ajutați acolo, mai faceți ceva. Și ei se duc înainte, sau el, un ucenic, să se duce înainte. Și el vine pe urmă obosit, așa cum era mai bătrân. Și ăsta care merge înainte, prinde râvnă, tânărul, ucenicul lui, merge înainte și vede un preot idolatru. Era mult, lumea încă, până la Teodosie cel mic, și mai târziu, până pe anul 600, a fost mult păgânătate, multă păgânătate în Imperiul Roman și mai ales în Egipt. Odată cu edictul lui Constantin, nu au fost excluse celelalte credințe, ci creștinismul a fost pus între celelalte credințe, ca o credință liberă. Putea oricine să o practice, putea oricine să creadă. Dar nu era religie unică. De-abia pe vremea lui Teodosie, târziu, spre aproape de anul 500, aproape de anul 500, deci după aproape 200 de ani, a putut fi făcut creștinismul singura religie a Imperiului. Dar în timpul ăsta de aproape 200 de ani, hai să zicem 150, a fost o învălmășală de credințe. Se credea și în Apollo, se credea și în Artemis. Era și creștinismul, dar nu a căzut așa de ușor păgânismul. Păgânismul avea temelii și rădăcini foarte grele. prin mari minuni s-a întărit tot mai mult creștinismul, tot mai mult creștinismul, dar oricum iar el a rămas. Și erau mulți preoți idolatri. Și trecând acel om, a văzut un preot idolatru, care, așa cum acum, dacă merg eu pe stradă, mă recunosc toți că e preot, așa se recunoștea și pe lumea. Uite, un preot. Un preot idolatru. Adică știau că e preotul, puteai să-ți dai seama după fărăminte, că e al lui Apollo, că e al lui Zeus, că e al lui nu știu care. Și ăsta l-a văzut. Și el era îmbrăcat ca un monah creștin, deja erau cunoscuți monahii creștini, ăla era îmbrăcat ca un preot idolatru. Și ducea un lemn mare, greu, și sostenea preotul acela. Nu știu unde îl ducea, ce făcea cu el. Și acesta s-a apucat să zică, nu știu, vorbe grele, așa, dul, că în iadul să te sărășuiești. O să care acolo, niște chestii urâte, așa, la adresa bietului om. Și ăsta era un puternic, bătrân, ăla era un puștan. A lăsat lemnul jos și l-a bătut să recomoarte. L-a bătut. Aproape era să-l omoare. Și de-abia a scăpat acela din mâinile lui. Și acesta, supărat în continuare, vă dați seama că și mai supărat pe creștini și pe, mai ales că creștinul căpătat o mai mare putere. Or, el în sine era supărat că pierdea tot. Dar apoi când îl mai acuza cineva ceva vreun creștin, păi de-abia a apucat să-l tragă la palmele. Nu? De-abia aștepta să prindă unul să mai altoiască. Și Macarie venea pe urmă, după un timp oarecare, iar îl vede pe ăla cu, ducând lemnul la greu, și Macarie bătrânul zice, omule, ce duci așa greu? Hai să te ajut. Oricum, cu vorbe foarte bune. Și foarte multe blândețe vorbește cu el. Și ăsta nu-i vine să creadă. Îmbrăcat la fel, în negru, monah, creștin. Dar să vorbește așa cu el, nu-i vine să creadă. Și a lăsat lemnul jos și a intrat în vorbă cu Macarie. Și cu atâta blândețe a vorbit Macarie și cu atâta dragoste, încât acesta zice, vreau să fiu și eu creștin. Vă dați seama? Câtă luptă era în bietul omul acela, câtă frică era, el pierdea tot. El nu știa ce să mai creadă, erau minuni nenumărate ale creștinilor. Dumnezeu făcea atunci minuni cum nu s-a mai văzut pe fața pământului. Așa câștigă creștinismul și vă dați seama ce greu era și pentru el. Cum să zic el, preotul, să treacă la creștinism? Era ceva foarte greu pentru el. Și văzând blândețea și dragostea lui Macarie, a trecut. Și a povestit că a fost unul înainte. El nu știa că e ucenicul Macarie. Și Macarie și-a dat seama ce a pățit viața ucenicului. Și l-a adus Macarie la mănăstirea unde se făcea și ăsta a venit smerit acolo cu Macarie. L-au... L-a devenit catehumen. Vă dați seama cum se uita tânărul la animalul de preot idolatru. Și ce frică era de el. Dar uite ce a făcut blândețea lui Macarie. Blândețea lui Macarie a câștigat, iar duritatea și că spun adevărul și că îi spune adevărul, voi sunteți în fundul iadului, voi nu aveți șansă la mântuire. Voi... Și ce? L-a mântuit din asta? L-a apropiat de credință? Nimic. Dimpotrivă, a primit o mare mamă de bătaie. Și așa e blândețea. Deci blândețea părintele Arsenie, care era un om aspru în multe situații și când trebuia să fie, era, spune, asprimea înfrânge, dar nu convinge. Deci asprimea înfrânge pe cineva, îl faci să se plece, să tacă, să nu mai zică nimic, dar de convins nu le-ai convins. Așa, ca pe copii. Știi, zici, tai din gură, că și să asculți de mine. Nu se explic cum și ce, dar tu trebuie să asculți. Și el tace, nu știu ce, dar... Nu. Mai târziu o să vezi tu. Și nu-l convingi. Ori blândețea, dragostea convinge, dar nu o blândețe stupidă, prostească, nu știu cum se dulceagă, sau o blândețe de tipul acesta, adică întemeiată în ceva, nu numai, poate nu întemeiată numai în blândețea mea de om bun, sau blândețea mea de creștin, sau blândețea mea de tată sau de mamă, ci cumva întemeiată că așa a zis Hristos, că este chipul lui Dumnezeu, că îl iubește Dumnezeu și pe el. Eu cred că numai întemeiată pe asemenea, de asemenea, concepție, blândețea poate să aibă sorți de izbândă desăvârșită. Și dacă nu are aceste pârghii, tot e bună blândețea, tot e mai bună. Sau și o fermitate blândă. Știi că uneori trebuie de mult, mai ales la copii trebuie și fermitate, dar și aceea cumva calmă sau blândă, nu o fermitate isterică. Da, trebuie să faci aia, ți-am zis, da! Nu! O fermitate, deci da, nu se mai face asta, dar blândă și aceea dacă se poate. și dacă nu e întemeiată în Hristos această fermitate sau blândețe, e mai bună decât asprimea sau decât strigătul sau decât răgnetul sau decât lovitura sau decât... E mult mai bună, dar dacă e mai și întemeiată în Dumnezeu și o faci pentru Dumnezeu și îl chem pe Dumnezeu atunci are sorți de izbândă înzeciți și schimbătorii ai celuilalt de suflet și de inimă și de... Și asta, sunt eu angul de aur sau sunt teofilac, tocmai asta zice aici, iată ce a putut blândețea, iată ce a putut blândețea, că cu blândețe, zice, nu-l auzim pe Petru să le vorbească de focurile iadului și de necazuri și de ispite și de încercări și în fundul iadului vă se rășui și vai de capul vostru va fi și voi le-ați venit pe Hristos, măi, neciopliților și nu știu ce și nu știu, le-ai fi zis, putea să zică orice. Și avea dreptate să zică dacă vrea așa, omenește, dar nu avea niciun folos, nu? Cum ar zice oricine, să zicem că i-ar fi făcut unui prieten de-a lui ceva. Să presupunem că Hristos era pentru el numai un prieten foarte bun. Și i-ar fi ucis oamenii aceia pe prietenul lui. Și ar fi zis, cum ați făcut? Prietenul meu! Nu, ce-ar fi strigat? Cum ar fi zis? Cum i-ar fi numit? Dar n-ar fi realizat nimic. Și acesta Hristos era nu numai prieten, era mult mai mult și totuși cât ți-a ținut firea Petru și a vorbit cu blândețe. Deși îți venea să le zici. Nu? Că gândiți-vă cât l-a iubit Petru pe Hristos, nu? Cât a zis să mor și eu cu tine, Doamne, noaptea aceasta, și la moarte, și la închisoare, orice! Adică chiar l-a iubit și pe aceea să moară cu capul în jos pe cruce, nu mai amintindu-și de cum a murit Domnul stăpânul său și prietenul său și fratele său și nici știa cum să mai numească. A vrut să moară și el așa, deci sigur l-a iubit, sigur omenește îți venea să le zici câteva la ăia, nu? Dar dumnezeiește la știu că Dumnezeu iubește pe acei oameni și că ei nu știu ce fac. Că Hristos pe cruce a zis, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Nu știu, nu, nu știu. Sunt copii la minte și la înțelegere. Și sunt înșelați de diavol. Cred că o astfel de gândire, o astfel de înțelegere poate schimba ceva în celălalt. Numai așa. Dacă e pe celălalt de rău, nu prea poți face nimic. Dacă aveți o întrebare, zice aici, tradiția spune că Maica Domnului a născut fără dureri, credeți că e adevărat? Nu e vorba numai de tradiție, este și în dogmatică lucrul acesta. Nu e o învățătură de credință în dogmele ortodoxe. Nu e o învățătură în dogmele ortodoxe. Deși este o credință împărtășită de întreaga lume creștină și de toată învățătura creștină. Asta datorită faptului că durerile s-au născut ale femeii și cuvântul că dureri vei naște copiii tăi, aveau sorgintea în păcat, în păcatul, în moștenirea păcatului, în venirea pe lume a unui om care moștenește și el păcatul original. Și nu a păcatul original, păcatul lumii, păcatul părinților, păcatul. Și Hristos n-aducea niciun păcat. Deci el nu era, e ca și cum ai zice, de acum orice dar ți-l voi da, pentru că n-ai știut să primești darul ce ți-l-am dat, darurile pe care le vei avea de acum vor fi ascunse în castanele de la, știți cum cad castanele din copac, așa cu zimți. Trebuie prima dată cu mâini însângerate să rupi și să găsești castana comestibilă să o mănânci. Sau ce să zic altceva, nucă de cocos. Să o spași cu greu, cu burghiu, să faci de ca să poți să bei. Până n-ai știut să prețuiești darul, de acum îl dobânești cu greu, cu mult osneal, dar dar este. Ei, Hristos n-a venit ca o nucă de cocos care trebuie cu greu și cu mult osneal. El era fără de păcat. El n-aducea cu sine niciun păcat. El nu era făcut în păcat, nici într-un fel. Nici din poftă omenească, nici din poftă trupească, nici din nimic, din nimic. Și el n-aducea cu sine toată această durere. N-aducea cu sine. Da. Se pare. Credem. Și eu am stat mult în timp și m-am gândit că oare așa a fost, dar n-am ce să comentez eu în fața, adică oare așa a fost, eu cred că nu. Nu, dacă așa zice învățătura de credință, că fără de dureri, fără de dureri. Ușor nu i-a fost oricum. Sunt mame și sunt femei care așa cum am spus, că am născut aproape, nu-mi dau seama când am născut. Am născut. Deci, și tot a fost greu, și tot e o osteneală a trupului, și tot e o grozav de greu, nu? Chiar dacă nu-s durerile acelea înspăimântătoare. Și tot e greu, ca din toate alte, multe puncte de vedere. Păi dacă e așa, ziceți, hai, dacă e așa, atunci Hristos n-a purtat toată... De ce n-a purtat toată greutatea omului și toată... A purtat. Maica Domnului, nu știu, cu timpul gândindu-mă, ziceam, așa trebuie să fie. N-are cum să vină Dumnezeu și să vină cu dureri. Nu știu cum să zic. Dumnezeu să-ți provoace ție dureri. El, probabil, ca om, a suferit dureri în naștere. A trecut și el ca toți pruncii, prin toate durerile pruncilor, prin toate ostenelile lor. Dar Maica Domnului n-avea cum să sufere aceste dureri atâta timp cât ea îl aducea pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu vine dându-ți dureri, căruia dintre cei care au venit la el și erau bolnavi, le-a zis prima dată, strag o palmă și pe aia te vindec. Adică el dădea darul, îl dădea, pur și simplu. Atingerea de el era o binecuvântare. Atingerea de Dumnezeu e o bucurie, atingerea de Dumnezeu e o lumină, e o blândețe. Nu e așa o chestie, prima dată simți o șmirghel pe față, așa peste tot și pe aia simți puțină blândețe. Așa e Dumnezeu. Nu. Dumnezeu e blândețe, Dumnezeu e bunătate, Dumnezeu e iubire. Nu zice Dumnezeu e iubire îmbrăcată în asprime. Nu zice asta. Nu zice Dumnezeu e lumină învelită în întuneric. Nu zice asta. Dumnezeu e adevăr amestecat cu minciună. Nu zice asta. Deci nu are legătură neapărat că Dumnezeu are nevoie de durere sau că El aduce cu sine durere. Dacă îl primești pe El, vei primi și durere. Sau înaintea Lui va veni și durerea. Nu are legătură asta. A, că noi nu suntem pregătiți să-L primim și că mintea noastră e învârtoșată spre păcate și vrea să țină de tot felul și nu vrem să-L primim pe El și de multe ori e dureros să-L vedem pe Dumnezeu în slava Lui și să-L înțelegem și să-L credem și în același timp să ne desprindem cu totul de ale noastre și pare dureros. Dar asta nu e durere ce o aduce Dumnezeu. E dureros că ne desprindem de ale noastre și că nu mai putem să... și noi am vrea să stăm și cu altcelea și cu Dumnezeu și mare spinul și păducelul din sufletul nostru și țiuie de durere și urlă spinul și nu vrea să moară și noi mai dăm puțin din când în când, să mai dăm puțin apă și el iară țiuie și urlă și răgnește, nu mă lăsa să mor, nu mă lăsa ca o floare carnivoră, e păcatul. Mai dăm o muscă, mai dăm degetelul tău, mai bagă, nu știu ce. Și tu zici, nu, trebuie să moară, dar tot îi mai dai, tot zici săracul sufletul meu, că tu confunzi acele dorințe, acele răgnețe, acele strigăte ale florii carnivore, tu confunzi cu sufletul tău. Nu e sufletul tău acela, sunt niște patimi care s-au înstăpânit peste tine și care tu ai fost odată, parcă, ca și cum ai zice, tu ai fost odată un ogor plin de floarea soarelui și acum ești numai flori carnivore și tu zici, ăsta e sufletul meu, vezi ce frumoase sunt, vezi ce drăguțe sunt. Dar dacă te apropii prea mult de ele, sunt ca acelea din bazinul Amazonului care îngrozitor, miroase a hoit. Nu știu dacă știți, niște flori imense, așa de un metru, deschidere aproape de un jumătate de metru și care miroase a hoit, îngrozitor. Dar așa de departe, și frumoase sunt, așa ce imense, frumoase, drăguțe. Așa e păcatul în sufletul nostru. Și atunci, lepădându-ne acel păcat sau încercând să-l ucidem, el strigând și nevrând să moară, nevrând, pentru că s-a legat mult timp de sufletul nostru și suntem ca într-o încrengătură de păianjen împreună cu noi acolo, suntem așa legați cu lanțuri multe și nevrând să moară, noi confundăm această durere a lepădării cu venirea lui Dumnezeu. Vezi, de când a venit Dumnezeu, tot greu, tot osteneală, tot durere, tot... Nu, dar nu are legătură Dumnezeu cu durerea. Noi confundăm de multe ori, zicem că când vine rugăciunea, vine și durerea. Când vine luminarea de la Dumnezeu și durerea. Și credem că Dumnezeu aduce așa și durere. Și că El e așa, vine, îți dă harul Său și după aceea ți-l ia și ești în durere. Și deci de la Dumnezeu e și durerea aceea. Nu. Faptul că nu poate sta harul la tine este pentru că nu ești tu pregătit să-l ții. Nu pentru că Dumnezeu aduce durerea aceea. Durerea aceea e ca și mai zice, nu știu cum să vă spun, durerea lipsei harului, știți cum e? E ca și cum până atunci ai trăit toată viața într-o casă cu 7 copii în aceeași, 7 frați, toți în aceeași cameră, cu mama, cu tata, cu capra, cu oaia, cu toți în aceeași cameră. Ești luat într-o noapte din camera aceea în care ai trăit până atunci și nu credeai că se poate trăi altfel. Și duci într-un palat, ai dormit într-un pat dumnezeiesc, ai văzut soarele sărind pe fereastră, acolo ce să vezi că era la fereastra ta de acolo era o beșică de porc în care nu poți să vezi. Știți că din beșică de porc se făceau geamurile altă dată. Nu vezi nimic. Nu știu dacă știți cum arată beșica de porc uscată. Nu se vede nimic decât așa. Apătrunde lumina așa gălbuie și bolnavă, dar restul nu vezi nimic. Și tu vezi prin fereastre de cristal, soarele sărind și mare la picioarele tale și respirai curat și flori în jurul tău și trăiești așa vreo câteva zile, săptămâni să zicem. Și ia dormi din nou sau te trezești din nou, iarăși în pat cu ai tăi, 7 capre, oaie, berbeci, toți acolo trăind, că așa se făcea. Deci toate animalele erau aduse înăuntru că altfel ți le fura și nu știu ce. Toți dormeau la un loc. Cu găinile, cu toată lumea. Păi dar dintr-o dată ceea ce trăiai tu dinainte, acum e îngrozitor, dar cum poți să trăiesc cu aceștia? Nu se poate așa. Deci asta se întâmplă după ce vine harul, nu că noi zicem, domnule, după ce vine harul vine și durerea, vine durerea, nu e adevărat. Tu, el pleacă din când în când pentru că nu ești în stare să-l primești, să-l asimilezi și să-l poți cuprinde cum trebuie. Nu poți să-l ții, nu știi să-l ții, nu știi să-l cinstești cum se cuvine, nu știi și îl pierzi, tu îl pierzi, dar starea în care vii, cea veche, în care ai bine. Numai că ceea ce ți se pare acum că te-ai întors, unde te-ai întors, zici îngrozitor, îngrozitor, nu mai poți, știți, nu mai poți. Ți se pare, acum nu mai poți să te întorci ușor cum te întorceai înainte, acasă, fluierând. Mă duc la oile mele și caprele mele din patul meu. Acum nu mai poți, pentru că ai văzut altceva. Și într-o dată, ceea ce trăiești acum ți se pare îngrozitor și suferi ca un câine. Și urli și răgnești și strigi și zici păcatul în mit. Când ți-aduci aminte cum ai fost spălat acolo și cum erai îmbrăcat, acum cu ițarii tăi plini de miros de oaie și cu nu știu ce, ți simți jegul jegurilor. Și până atunci nu ți se părea. Așa e și când așa începi să vezi păcatele. Știi, Dumnezeu te ridică, te pune la statura la care trebuie să fii și apoi te întorci iar la cum erai înainte. Și zici, Doamne, dar înainte nu eram așa trist cu păcatele mele. Și eram liniștit și erai tot la fel, numai că acum ți le vezi, acum ți te văd așa într-o lumină foarte distinctă, foarte clară. Și sunt dureroase, adică nu mai poți să intri cu ițarii tăi cu miros de oaie în Palatul Imperial. Ieși afară, domnule. Nici tu te dai singur afară, îți dai piciorul în fund și zici, ieși afară, ieși. N-ai ce căuta acolo, n-ai ce căuta, nu? Domnule, am văzut o altă lume. Așa ceva a simțit Atila când a fost chemat la Roma. Și el venea cu hunii învârtind halebarda pe deasupra capetelor și își purtau capetele vrăjmașilor găurite și cu vin în ele la obâlcul carului și bea din ele, vă dați seama cum se trăia. Și acolo mânca, acolo dormea, acolo stătea pe cal. Deci ei nu se dădeau jos de pe cal. Nu? Nu ce râdeți? Nu se dădeau jos de pe cal. Nici când dormeau noapte nu se dădeau jos. Și el intră într-o lume acolo unde era apă curentă, în care cărările erau făcute frumos cu nisip de aur, în care totul era curat, era cum trebuie, în care când intrai în Palatul Imperial, dădeai toate hainele jos și te îmbrăcau ăia cu haine speciale, te ungeau, te spălau, nu știu ce. Când ieșai, iară te spălau, te ungeau, te nu știu ce și te scoteau afară și iară când intrai, nu știu ce. Deci era așa ceva când după câteva zile erai născut din nou, în sensul că nu trăise așa ceva niciodată. Știți? Și după ce mai vezi și oamenii ăia care știau să citească, să scrie, erau deștepți și tu să te întorci iară la... Nu prea venea să mai întoarce, să se întoarcă la tăitul pe cal. Foarte greu era. Vrei să întreb ceva? Da.
Mi-a zis că ți-ai dat oriții, nu mai vrei să...
Ah, dar tu iei așa istorii. Stai așa, eu vorbeam de... Că vorbeam de chestia de legătura cu Dumnezeu, cu Dumnezeu prin har și întoarcerea la păcat și nu vorbeam de chestiile astea. Mă, nu. Da?
Nu vorba de fapt despre cruce și despre faptul că pentru ca să fie
da.
Împreună cu Hristos trebuie să și împreună cu
Hristos să devină cruce. Asta e dragă, altă poveste. Dar suitul pe cruce și urcatul pe cruce este până la urmă renunțarea la vechile tale flori carnivore care trăiesc bine mersi în suflet acolo și le ții și zici, dar eu vreau să mă duc în Roma, vreau să mă duc să trăiesc în Palatul Imperial, dar cu floricelele astea și cu sumanul ăsta cu care m-am obișnuit și cu asta și nu se poate. Deci trebuie să renunți la ele. Și e atât de greu să renunți la ele, sunt așa lipite de piele, e atât de dureros cu cuțitul trebuie să le tai. E atât de dureros încât... Pare foarte, foarte des. E o cruce. Deci cine face asta, urcă pe cruce. Dar ai cea mai mult de spus.
A zis că mândrița trebuie să se vezi pe ceva.
Da. Păi am zis pe ceea ce a spus Hristos, pe faptul că El iubește pe oameni și toți sunt fiii Lui, că El ne-a spus să iubim, că ei sunt de o valoare inestimabilă, că nu ei sunt de fapt vinovații, ci ei mai mult sunt neștiutori. Nu știu că Dumnezeu a zis, iartă oameni, că nu știu ce fac. Deci credeți că Dumnezeu a zis așa dintr-o stare de afectivism excesiv acolo pe cruce și că pierdea sânge și nu mai dădea seama ce zice? Nu, deci ce zice Dumnezeu e veșnic. Înseamnă că oamenii ăia în frunte cu că nu numai la... Nu, am zis și... Nu a zis Dumnezeu, am zis despre romani, iar voi, iudeilor, o să vedeți voi. Știți? Și erau preoții mai mari, mai mari preoților erau farisei care strigau, dacă tu ești fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, de ce știau bine tot, ăia ce și nu știu ce fac, știau bine ăia ce făceau. Răstigneau, lasă să strigau tot timpul, știau bine ce vor, știau de ce vor să-l răstignească, știau toate vorbele lui, le citiseră, le auziseră, le studiaseră, ca să găsească un motiv să-l răstignească. Deci știau ce fac, dar tot Dumnezeu vorbește de o neștiință mult mai adâncă, nu de faptul că nu știau. Adică nu ne zice, Doamne, tu iartă-l numai pe ăla care, na, din neștiință a intrat unul în birou și a dat cu mâna peste o floare și ți-a rupt floarea, dar era din neștiință, Doamne, na, pe ăla-l iert. Dar pe șeful care s-a dus repede și a trecut pe lângă floare și a dat-o jos, nu-l iert, că el știe cât iubeam florile. Și, el, și dacă cu voință și cu știință a făcut asta, tot din neștiință prostească, n-a știut, nu știe, nu înțelege bunătate, nu înțelege dragostea lui Dumnezeu, nu înțelege frumusețea lumii, nu înțelege multe, nu înțelege prostia lui și stupiditatea, îngustimea răutății lui, pe aia o înțelege, puținătății lui, complexele lui, dar nu înțelege bunătatea lui Dumnezeu, nu înțelege multe, nu știe ce face. Știți, e vorba de o neștiință ontologică, de o neștiință mult mai adâncă, pe care diavolul o sădește inima omului și pe care diavolul ajută să o crească acea neștiință. La un moment dat undeva omul știe că greșește dacă merge mai departe. Dar acolo trece cumva cu nepăsare peste, diavolul ajută să treacă, lasă și așa, merge și așa, cum zice la român, lasă-mă, merge și așa. Și construiești mai departe peste merge și așa și din momentul ăla ție ți-e pare că știi, dar de acolo n-ai mai știut. Nu știu cum să zic, e greu de spus. Deci până la urmă Dumnezeu ne spune că oamenii care fac rău nu știu ce fac. Nu știu ce fac. Acum, cât e vorba și până unde e judecată și de la ce e moment, dar pentru noi personal, cu siguranță cuvântul lui pe cruce este pentru noi ca așa să luăm tot răul pe care ne-l fac oamenii. Că nu știu ce fac. Că cât de detaliat știu oamenii ce fac și dacă cât s-au colaborat cu răul și în ce chip, asta nu mai judecat Dumnezeu și nu mai el știe. Dar nouă ne este de folos să zicem nu știu ce fac oamenii aceștia. Și să zicem tot așa ca și el. Foarte greu, dar așa ne îndeamnă el să facem. Și atunci dacă așa, dacă privești așa lucrurile, nu mai poți să urăși cu... De exemplu, mi se pare foarte luminos felul de a gândi al părintelui Rafael care zice când maica cea a venit și a zis că maica stare să mă urăște, îmi vrea rău, peste tot unde mă găsește, zice, n-ai făcut bine, nu știi să faci aia, n-ai frecat bine, n-ai nu știu ce, n-ai, orice nu-i bine. Ai ridicat polonicul așa, nu așa se ridică polonicul, ci în poziție 45 de grade. Nu așa. Nimic nu era bine. Și zicea părintele, ce să fac părinte? Nu mă urăște, mă. Și a zis părintele, nu te urăște. Ci tu totdeauna când ea face așa sau când vezi că se apropie sau așa să zici, Doamne, tu care ai zis-o pe ea, vorbește tu inimii ei, că eu nu știu ce să-i zic și cum să-i explic și spune-i că eu iubesc, că n-am nimic cu ea, că țin la ea, că aș vrea să fie bine între noi, că și toate astea ce vrei tu să-i le zici, dar nu știai să-i le zici, zile tu, Doamne. Doamne, se îmbuna doamna aia, stareța aia. Se îmbuna așa, când zicea ea așa. Se mai liniștea. E o mare smerenie. Adică e aceeași chestie pe care de fapt o zise Mântuitorul pe cruce. Nu știe ce face ea. Ea nu înțelege. Nu știu ce are. Are complexe, are pornire, are cine știe ce are. Dar nu știe ce face. Oricum, a face rău înseamnă a nu știe ce face. Asta cumva a bănuit-o Socrate înainte. Când a zis că cel mai mare rău e neștiința. Cel mai mare, absolutul rău, de unde vin toate rările, e neștiința. Și el socotea că totul vine din neștiință, că dacă omul ar ști, ar face binele. Cel ce știe cu adevărat nu poate face decât binele, zice el. Nu poate face decât ceea ce este bine. Iar dacă nu știi, faci rău. Și atunci eu cred că a bănuit-o foarte bine, pentru că de fapt Mântuitorul a confirmat-o desăvârșit. El a spus-o, Mântuitorul. Socrate a bănuit-o. Nu mai puțin. Și așa este. Neștiința, înțelesul e cel mai adânc, duhovnicesc. Neștiința. Adică, în primul rând am putea zice, un om care face rău nu știe dragostea lui Dumnezeu. Nu știe dragostea lui Dumnezeu. Dacă ar ști dragostea lui Dumnezeu, n-ar face. Dacă ai ști cât de mult iubește Dumnezeu pe om și cum te iubește El pe tine, păi n-ai putea face în veci. În primul rând e neștiința asta. Sau necredința, dar o necredință venită din neștiință. Nu știu. Dar nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu l-am văzut eu că iubește chiar așa. Asta nu cred că îl iubește chiar așa. Are și el măsura iubirii. Și din neștiința aceasta, un fel de necredință, neștiință, așa, rețietate între necredință și neștiință, vine tot rău până la urmă. Sau alte neștiințe despre Dumnezeu. Deși Dumnezeu ni l-a spus. Adică sunt neștiințe voite, sunt neștiințe acoperite de, sau povărnite în mintea noastră de diavol, deși Dumnezeu ne le spune în Scriptură cu o claritate foarte mare cât de mult iubește Dumnezeu lumea. Adică ce poate să zică mai mult decât că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul l-a dat ca să fie răstignit și să moară moarte de rușine, ca oricine crede în El să aibă viață. Păi ce putea să zică mai mult de atât? Ce putea să zică? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că îl arde inima de voi, de dragul vostru. Nimic. Adică Dumnezeu nu vorbește cu chestii teoretice pe care nu le poate dovedi. El spunea prin ceva care s-a dovedit, adică pe Fiul Său cel unul născut l-a dat ca să moară pentru oamenii aceia de acolo, farisei, cărturarii, nu numai pentru drepții de peste veacuri, pentru toți ăia să moară ca oricine crede în El, văzând dragostea lui Dumnezeu, să aibă viață veșnică. Și asta mi se pare, deci mai mult de atât, sau sunt atâtea locuri în care vorbește Dumnezeu despre dragostea asta și despre măsura sa. Și măcar în înțelesul ăsta, un om care face rău, sau un om care e răutăcios, sau un om care nu poate să aibă bucurie, sau un om care te chinuiește îngrozitor, cu tot felul de nimicuri ale vieții lui, cu tot felul de lucruri de trei parale cu care el își împodobește capul și mintea și te pune și pe tine acolo toată ziua în aceleași povești ale lui și deși prigonește, un om acela n-a înțeles niciodată măsurile lui Dumnezeu. Acela nu s-a putut bucura vreodată de frumusețea lui Dumnezeu. N-a înțeles, n-a văzut, n-a cunoscut, nu știe. Nu poți să zici, iartă, Doamne, că nu știe. Nu știe ce face, nu știe. Poți să zici. Nu știe. De aceea zicea Patriarhul Justinian, Marina, să ne rugăm pentru cei ce n-au știut și n-au știut vreodată cum să se roage sau că trebuie să se roage. Deci ei sunt cei mai sărați, sunt cei mai... Aceștia, neștiința aceasta e îngrozitoare, adică să nu știi măcar cât de bine poate să aducă inimii tale, sufletului tău, rugăciunea. Cum putem vorbi și noi așa ales cum vorbește Sfântul Petru despre Dumnezeu? Nu cred că se poate omenește, nu cred că se poate din pregătiri îndelungi la studii, la Oxford, la Cambridge, la Tesalonic, la Atena, la Moscova, la nu știu ce. Nu se poate. Cred că poți să te pregătești minimal, să cunoști Scriptura, să cunoști cât de cât scrierile Sfinților, să știi în mare Duhul în care au gândit ei și au vrut și mai ales Duhul Scripturii, că Duhul face viu, iar litera ucide, de să cunoști Duhul Scripturii, iar mai mult de atât, nu înțelepciunea și cunoașterea multă te face să vorbești așa sau să te manifeste așa, sau să ai blândețea prin care să-L poți prinde pe om și să-L întorci pe Dumnezeu, ci apropierea de Dumnezeu. Cu cât ești tu mai apropiat de Dumnezeu și îl cunoști pe Dumnezeu, văzând cum lucrează Dumnezeu cu tine și cum e El cu tine, nu poți fi decât așa și tu cu alții. În felul ăsta, atunci când vrei să-i întorci sau să le vorbești despre Dumnezeu. Altfel, așa numai din teorie sau din... Nu. De aceea ajungeau părinții să zică că teolog este cel ce se roagă lui Dumnezeu. Adică cel care vorbește cu Dumnezeu până la urmă, cel care îl cunoaște pe Dumnezeu. Acela e teolog. Că dacă nu îl cunoști pe Dumnezeu real, măcar prin rugăciune, n-ai cum să fii tu vreodată teolog, să-i atragi pe alții pe credință, că până la urmă credința pe care o expui tu și felul, oricât de bine și de dozat e și științific așezat, va cădea. Tot eșafodajul ăla a făcut de tine, dar ceea ce zidește Duhul prin tine, dacă tu crezi Dumnezeu și l-ai ascultat și l-ai auzit vreodată, fără să-ți dai tu seama, de aceea zice Dumnezeu, iar când vă vor duce în fața sinedrilor și în fața regilor și împăraților, să nu vă gândiți înainte ce veți spune că vă va da vouă Tatăl cuvânt împotriva căruia nu va putea sta nimeni. Păi credeți că Petru s-a gândit dinainte la ce o să zică și a expus un discurs foarte îndelungat? Asta nu înseamnă că înainte să fim așa niște heirupiști, apărăm în fața oamenilor, ce ne vine atunci că Duhul Sfânt. Nu. Adică tu, Petru totuși a stat 3 ani jumate lângă Hristos, l-a auzit în mii de dăți, l-a văzut, a avut de unde să spună ceva. Și Dumnezeu, cu ceea ce știa Petru, a lucrat în așa fel încât a fost un fel de amestec aproape de săvârșit între lucrarea Duhului și strădania lui Petru. Așa face Dumnezeu și la noi, că de aceea la Isaia, care știa atâtea, avea mult mai multe cunoștințe, Dumnezeu vorbea într-un fel mai ales, mai deosebit și putea să deschidă mințile oamenilor spre alte înțelesuri mai adânci, iar prin Amos, tatăl lui Isaia, care era un cioban simplu, un om dintr-o bucată, prorocia lui scurtă, și ca la ciobani. Scurt așa și direct și așa se face și așa, așa, așa. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a vorbit la măsura lui Amos. Dumnezeu a vorbit la măsura lui Isaia. Adică a putut vorbi mai mult prin Isaia. Dumnezeu a putut vorbi mai mult prin Pavel despre lege și despre subtilitățile ei, că a avut cu cine să lucreze, înțelegeți? Și s-a folosit de cunoașterea lui Pavel și a știut, a lucrat Duhul Sfânt prin el, în așa fel încât să înțeleagă mult mai mulți, mulți, multe lucruri. Și altfel a vorbit prin alții, mai simpli, dar și prin unii a vorbit și prin alții. Deci nu înseamnă că acum, dacă Duhul Sfânt vorbește, eu nu mai desfac nimic, că mă duc așa în față și zic, Duhul Sfânt, ia zi. Și vine Duhul Sfânt și nu știu ce. Da. Să ne rugăm lui Dumnezeu sau să învățăm retorica? Ah, continuai. Păi, ceva, cât de puțin despre retorică, măcar așa, sau despre... Ar trebui, mai ales dacă urmează să fii preot, ar trebui... Cum poate că eu nu am fost atent la asta. Dar oricum, am făcut la filozofie mai mult. Dar oricum ar trebui să știi câteva despre retorică, pentru că tu să zicem că poate de mic ai obiceiul de a vorbi răstit. Băi, oameni buni, trebuie să vă mântuiți, măi, și nu știu ce. Poate la unii le place. 2-3, dar la cei mai mulți sunt așa siderați. Și nu mai vine a doua oră, domnule. Nu știu ce, sare pe noi acolo să ne bată. Adică, și trebuie să știi cât de cât, chiar dacă tu zici că cu tot sufletul am zis și iubești și nu știu ce, dar așa s-a vorbit în casă la noi. Nu știu, dacă așa s-a vorbit, eu așa vorbesc, așa vorbește Duhul prin mine. Așa cum... Înseamnă că trebuie să ai minime cunoștințe să vezi, nici să nu repezi la nesfârșit cum mai repet eu sau... Nu știu, sunt situații în care poți repeta de prea multe ori, obosești, omul, obosești. Sau ca la mine, iară, că se prelungește cuvântul, deci nu mai termină, adică, cum făceau teologii, că nu se mai termina un cineva care vorbea și ei ziceau, amin, amin, amin. Știți că încheia, știți cum facem noi preoții, ca să zicem câte o propoziție foarte, foarte intonată, și Hristos ne-a mântuit. Și toți, amin. În sensul că dacă se zice amin, e cam gata și s-a sfârșit cuvântul. Și nu zicea amin și continua. Dar totuși, știți, nu se sfârșește. Adică trebuie să ai câteva noțiuni. Nici să vorbești peste măsură, nici prea multe repetiții, nici intonații de alea răstite și nu știu ce, nici să vorbești numai pentru tine și tu zici, am venit și le-am spus și nu se aude nimic și da, eu am zis. Nici afectivisme, iubiți-vă, iubiți-vă, că zici o dată de două ori, dar după aia ce să ne mai tot zici? Că iubiți-vă, 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 dar nu vă dau niciun argument pentru ce să vă iubiți. Adică nici trebuie cât de cât așa să știi ceva, măcar tu să te finisezi, măcar să auzi, măcar să asculți pe alții care știu, măcar să încerci. Nu poți să rămâi numai la ce, așa m-am născut, așa sunt, mă duc să propovăduiesc. Adică poți fi foarte obositor. Foarte obositor și până la poate deveni strădania ta, poate deveni o piatră de potinire a celor oameni care nu mai vor să, cum de multe ori, să zicem, un neoprotestant care toată ziua te bate la cap în loc să te atragă, zici, lasă-mă, domne, lasă-mă în pace, nu mai vreau, gata, să nu mai aud de Hristos, ești sătul, ți-e bun aici, de Hristosul de care spune El, toată ziua, toată ziua, toată ziua. Vino la Iisus, vino la Iisus. El vorbește inimii tale, vorbește, nu știu dacă vorbește, nu cunosc nimic, nu mai înțeleg nimic. Deci dintr-o dată poate să devină o învârtoșare, să te saturi. Contează foarte mult să ai așa la dreaptă măsură. Cum se învață smerenia? Dincolo de a-ți vedea păcatul, cum poți ajunge să te vezi cel mai mic dintre toți oamenii și să-ți dorești să fii cel mai mic? Nu știu dacă să-ți dorești să fii cel mai mic, asta e puțin exagerat. Dar că ești cel mai mic, asta e foarte clar, pentru că nu știi pe ceilalți oameni cum trăiesc ei, cu ce ispite au venit în lume, ce cruce trebuie să ducă. Câte știu, câte nu știu, câte li s-a explicat, câte nu s-a explicat. Nu poți să-i judeci pe ei, dar despre tine știi bine că la chestia aia ți s-o explica, știai că nu trebuie să-l faci. Știai. La fratele tău nu știi cât știa el, ce știa. Deci despre tine poți să zici că ești mai păcătos. Eu știu acolo că trebuia să nu fac, acolo să nu fac, acolo nu știu ce, acolo și am făcut și am făcut și am făcut și am făcut. Vai de capul meu. Nu știu, cred că el astăzi s-ar putea să mântuiască. Eu nu știu dacă mă mântuiesc. Cu tot sufletul poți să zici asta. Nu, dom'le, privind probabilistic treburile și aia trebuie să nu fi știut. Nici eu n-am știut. A, nu, nu, nu așa. Nu știi. Nu știi despre ce. Păi nu, că tu știi foarte bine că Dumnezeu nu te mântuiește pe tine pentru că ești pur și curat și înalt și frumos și drăguț și că ai făcut multe fapte minunate. Nu pentru asta te mântuiește, ci pentru mila Lui. Și pentru dragostea Lui și pentru întoarcerea ta și pocăința ta. Deci tu te întorci pe Dumnezeu neîncetat și zici, Doamne, iartă-mă, ajută-mă, vreau din nou. Sunt cel mai din urmă om, iar am căzut în chestia aia, iar am făcut prostia aia, știam că nu trebuie să fac, am făcut-o din nou. Dar tu iartă-mă și îngăduiește-mă. Și iar te întorci că știi mila Lui Dumnezeu, știi dragostea Lui. Deci tu nu cazi pentru că știi mai mult decât că ești tu păcătos câtă dragoste și milostivire ale Dumnezeu. Și atunci nu cazi.
Dar ca să fii de ultimă, trebuie să te vezi întâi cum ești.
Ba da. Păi când te vezi așa ultimul om, ești cum ești. În sensul că, da, îți vezi toate păcatele cu toate domne și atunci de ce nu m-am oprit în secunda a doua, dar a treia de ce m-am oprit, dar a patra de ce nu m-am oprit? Nu știu, nu aveam chef, a cincea nu m-am gândit bine, a șasea eram deja amezit, a șaptea, nu găsești niciun motiv serios. Într-un păcat, orice păcat pe care știi că nu trebuie să-l faci, să zicem că păcatul ăla durează 15 minute. Ce ai făcut în cele nu știu câte sute de secunde ale acestor 15 minute? Nu știu. Și puteai în fiecare secundă să te oprești. Știai bine că nu trebuie. Știai, puteai, nu știu ce. În clipa când, să zicem că furi. În clipa în care l-a s-a întors în partea aia și a zis, ce cer, senin? Și zici, da, să mă uit la cer, de ce să pun mâna în buzunarul lui? Ah, de ce fac asta? Auzi, mi-a și spus de cer. Și eu nu m-am gândit la Dumnezeu. Ai putea în fiecare secundă să te oprești din păcat, dar nu m-am oprit. Am continuat, încet, nu știu cum. M-am băgat mâna, am făcut, am luat, am scos. Ce răspuns vei da aceste toate sute de minute? Nu ești mai păcătos om. Nu, să nu mai vorbim. Părinte, ce carte sfătuiți să citească doi tineri căsătoriți pentru a-i întări pe drumul început? Păi, este Taina căsătoriei a lui Mayendorf, o carte excepțională. Ce să zicem? Ce carte să nu? Biblia. Noul Testament, da? Sincer, Noul Testament să-l citească cu tot sufletul. Tradiția spune că Maica Domnului a născut fără de așa. Ultimele întrebări. Băi, de cum e mai bine să se facă rugăciunea inimii? În genunchi, în picioare sau plimbându-te prin cameră? Atunci când e canon. În genunchi sau pe un scaunel, dacă ți-e foarte greu. Deci într-o poziție cât mai zmerită. Dar ea, dacă, decât să stai degeaba în picioare, în gară sau nu știu pe unde, și în picioare. Sau în biserică, la vreo slujbă, care nu poți ține minte la slujba aceea, poți zice rugăciunea inimii. Și nu o să stai acum nu știu cât în genunchi și așa. Stai în picioare, nu trebuie să știe nimeni. Dar acasă, dacă poți, în genunchi sau pe un scaunel. Deci într-o poziție cât mai zmerită. Cu cât e mai zmerită poziția trupului, cu atâta și sufletul nu pierde zmerenia. Cu cât trupul stă într-o poziție mai mândră și mai bățoasă, mai nepăsătoare, cu atâta și sufletul pierde mai repede zmerenia și rugăciunea inimii se poate transforma într-un... poate să ia pe căi greșite. Ce să facem când avem gânduri de răzvrătire? Să le ascultăm sau să le alungăm? Cum să le ascultăm? Nu discuție, le dai afară ca pe niște... O să mă gândesc bine cum zic. Ca pe niște plohnițe, ca pe niște pureci. Ce stai la pureci? Puricuțule! Ce faci tu, drăguțule? Tu-l dai afară ca pe un... Nu? Ce stai la plojnițe cu DTT-ul pe ele, pe acolo, nu știi cum să faci. Așa trebuie să faci. Deci așa se... Nu stai la vorbă. Ia să vedem ce zice gândul ăsta. E foarte înțelept gândul ăsta. Nu stai de discuții cu gândurile acelea. Nu stai de discuții. Ele par foarte... Și zic, a, nu vrei să discuți. A, deci tu nu ești o fire deschisă, open minds, care vrei să discuți problemele, să le înfățișezi, să le pui pe față, să le nu știu ce, să ai încuiatule, habotnicule, nu știu ce, să are, știe diavolul, zi. Nu, domnule, nu discut. O să fiu mai mare mai târziu și o să discut, acum sunt mic. Trebuie să fii ca puiul, caprei care zice, nu deschid. Și diavolul tot cântă, le, pe acolo face pe mămica cea bună, care trebuie să discutăm problemele, trebuie să nu știu ce, nu discutăm nimic, dragule. Nu discutăm și gata, deci așa trebuie luate cape gândurile de hulă. Nu se discută, părinții din Atos cu asta m-au întâmpinat când am fost acolo. Gândurile de răzvătire sau de necredință se tratează ca gândurile de hulă. Nepăsare totală, alungare din suflet. Nu discutăm. Așa, nu că, dar totuși trebuie să discutăm, puțin să vedem, oare Da Vinci sau ne Da Vinci, nu știu cine sau nu știu cine. Nu. Mai târziu, când te vei întări, poate vei ajunge să pui problemele, să le discuți mai, dar nu în situația aia și nu atunci. Părinte, putem spune o rugăciune pentru o femeie în vârstă, Onica, care a rămas paralizată. Cam acestea sunt, să zicem.
Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor. Amin.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Că se scot afară aceste gânduri, ca să nu credeți că e un fel de frică și un fel de naivitate copilărească care stă ascuns acolo într-un lui de vildeș. Și tu, ca un credincios, să alegi la Dumnezeu, să zici: Doamne, iată cu ce mă atacă diavolul, ajută-mă, explică-mi Tu, dă-mi Tu la vreme cuvenită fămă să înțeleg lucrurile acestea. Deci întoarce-te spre Dumnezeu și ca un credincios să vorbești, nu, dar oare Dumnezeule, Tu chiar mă auzi? Eu nu cred că mă auzi. Adică nu așa te duci înainte de Dumnezeu, ci ca un credincios te duci înainte de Dumnezeu. Așa trebuie. Și în spovedanie la fel. Asta este marele durere ale duhovnicilor. Pentru că în spovedanie oamenii vin legați cu păcatele și zic: m-am gândit, părinte, că lumea asta nu are niciun sens. Dar se vede că omul n-a luptat pentru păcatele astea și nu-l vede ca pe o ispită. Nu spune așa. El e unit cu ea. Nu are niciun sens, părinte. Înțelegeți? Și acești oameni sunt niște leneși. Ei nu luptă să se desprindă, nu luptă să-L întrebe pe Dumnezeu, nu vin ca niște credincioși. Să zică, îmi vine ispita că lumea asta nu are niciun sens. Am tot timpul gândul ăsta. Vreau să scap de el. Mă luptă împotriva lui. Deci nu se vede lupta asta. El vine unic cu păcatul. Și ce ziceți? Știți? Adică trebuie să lupți tu cu el împotriva, să-l, în loc, el nu are niciun... Acești oameni vor auzi foarte gravnic slugă leneșe și vicleană, pentru că n-au nicio luptă și nici nu se repede la Dumnezeu să zică: Doamne, ascultă-mă, înțelege-mă, explică-mi. Nu fac asta, ci ei deja lămuresc treabă, eu se unesc cu păcatul acolo, vin cu: eu nu mai suport pe Vasilică, nu mai suport pe Vasilică. Ei nu zic, îmi vine gândul că nu mai suport pe omul ăsta și nu mă las în pace gândul ăsta. Cum să luptăm împotriva lui? Nu vreau să-l primesc. Adică nu se vede un om credincios în asta. Și se vede un om necredincios, unic cu păcatul, nepăsător, necerând lui Dumnezeu ajutorul, nefiind convins deloc că el trebuie să fie altfel. Și aia nu-i spovedanie. Nu fii pregătit pentru spovedanie când vii așa. Și trebuie să fii, cel puțin atât trebuie să facă omul, să se separe de păcat, să-l vadă că e păcat, să creadă că e păcat și să zică: Doamne, iartă-mă, ajută-mă. Și după aceea să vină să ceară dezlegare și așa. Nu stau unic cu păcatul și dezleagă-mă. Și stai cu păcatul. Și păcatul nu poate pleca. Lasă-mă să plec, știi. Nu? De aici. Ești interesant. Să o binecuvinte de